halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a titoos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaaban ee 19-16 mitrban efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo khamiis ah, waxaana ay tahay taariikhdu sebtembar oo 2-12 sannadka 2019. Afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo 4 qof ay ku dhinteen, 2 ka mid ahna ay caruur ahaayeen.
waa garta marka xaaladda degmada haatan waa sidee?
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Norway oo doorashooyinka deegaanka meelo kala gedisan ay ku soo baxeen dad asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan magaalada Jigjiga oo roob baraf wataa uu ka da'ay islamarkaasna uu keenay dhimashada 1 qof.
waxaad kale oo maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo wararkii ugu dambeeyay Mareykanka ay ka mid yihiin, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dadka Mareykanka ayaa waxay u joogsadeen 4-dii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001-dii, xilligaasi oo weerar argagixiso ay ka dhaceen dalkan, kuwaas oo ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa waxa ay ku lugayeen aqalka cad banaankiisa iyaga oo aamusay muddo daqiiqada oo ku beegnayd 8:46 aroornimo, waxaana ay ahayd markii kuwa afduubka geystay ee diyaaradaasi ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York. intaasi kadib ayaa Trump waxa uu hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, halkaasi oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka Alqaacida ay diyaaradda ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Trump ayaa waxa uu yiri waxay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax, cabsi, murugo iyo caro. weeraradaasi ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku suman 18 sano.
isla wararka madaxweynaha Mareykanka ee ku jirnaaye, madaxweyne Trump ayaa dib u dhigaya tacriifada badeecada dalka Shiinuhu leeyahay, kuwaas oo qiimahoodu yahay $250 billion. madaxweyne Trump ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay niyad wanaag. Trump ayaa arrintan 4-dii shalay ku shaaciyey bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Shiinaha Liu Yihi uu arrintan ka codsaday inta lagu guda jiro munaasabadda 70-sano gurida Jamhuuriyadda Shiinaha dadka oo ku beegan 1-da bisha Oktoobar. tacriifadan oo ka kici lahayd 25% islamarkaasna gaari lahayd 30% ayaa bilaaban lahayd 1-da Oktoobar. hadda waxaa loo mudeeyey 15-ka bishaasi, hase yeeshee weli wax jawaaba lagama hayo dhinaca dalka Shiinaha.
afar ruux oo 2 ka mid a ay caruur yihiin ayaa ku geeriyooday degmada Diinsoor ee gobolka Bay qarax halkaasi lagula eegtay meel ku dhow saldhigga degmada. 4 qof ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayda. waxaa sidoo kale ta dhaawacyo uu soo gaaray dad ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda. miinadaasi ayaa waxaa la sheegay in markii ay qarxaysay la bixin rabay. warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo gobaldhicii shalay ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxaa ku geeriyooday ilaa 4 ruux oo 2 ay caruur yihiin, waxaana ku dhaawacmay 3 ruux oo mid ka mida uu ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay. wuxuu ahaa qarax miino kuwa dhulka la dhigo, nooca rumuudka lagu hago oo lagu qarxiyey agaarka saldhigga booliiska degmada Diinsoor. qaraxa markii uu dhacay waxaa hawada laga saaray muddo saacado ah isgaarsiinta degmada Diinsoor. Ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalk ee ku sugan degmada Diinsoor ayaa howlgallo ka sameeyey gudaha degmada Diinsoor iyagoona baadigoobayay cidda ku lugta leh qaraxa. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay, Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigo oo v o a la hadlay, ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino meel la dhigay iyadoo lagu howlanaa in la qaadana ay qaraxday. Waa garta marka xaalada degmada haatan waa sidee? Xaalada degmada Diinsoor ayaa degan saakay ilaa iyo haddana ma jirto koox sheegatay qaraxa Diinsoor ka dhacay. Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka go-doonka ay geliyeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo maamulka degmadaasina ay sheegeen inay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ugu yaraan shan qof oo Soomaaliya oo meelo kala duwan dalka Norway ku soo baxay doorashooyinka golaha deegaanka ee halkaasi ka dhacay. dadka soo baxay ayaa maray doorashooyin adadag. Cabdulaahi Cilmi Ibraahim waxaa laga soo doortay magaalada Berga oo caasimada labaad ee Norway, halkaas oo uu golaha deegaanka ka mid noqday. Saare Cabdiaxmed ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waxaan kasoo baxay magaalada la yiraahdo Bergen ee ku taala galbeedka Norway, caasimada labaad ee Norway ayaan kasoo baxay.
waa gartay doorashadan marka waxa aad kusoo baxdo lagu doortay waa golayaasha deegaanka?
haa, walaal, waa golayaasha deegaanka. haa,
waayahay. imise qof oo Soomaali ah ayaa doorashada wadankaasi ka dhacday kusoo baxday?
walaal, magaalooyin badan ayay dadka Soomaalidu kasoo baxaan, laakiin aniga hadda magaalada aan joogo, aniga iyo gabar Soomaaliya ayaa kusoo baxnay. waana markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya ay laga soo doorto hadda degmadan aan deganahay.
waa gartay, laba qof ayaad kusoo baxdeen. marka inta golayaasha deegaanka ee soo baxay waa tiro intee la-eg? marka
guud ahaan Norway tirada guud ma hayo, laakiin dad badan ayaa kasoo baxay. hadda tusaale ahaan magaalo kale oo maaragtay iyaduna galbeed ku taala, laba qof oo Soomaaliya kasoo baxday magaalada Stavanger la yiraahdo. magaalo kale oo caasimada ku dhegan waxaa kasoo baxay 4 dhalinyaraha oo Soomaaliya. waqooyiga dhowr magaalo waxaa kasoo baxay dad Soomaaliya. marka guud ahaan wadanka dadka Soomaaliya kasoo baxay aad ayay u badan yihiin.
waa gartay, marka aragti ahaan sideed u aragtaa in lagu doortay golayaasha deegaanka, tartankuna siduu u adkaa markii aad dabcan wajahaysay doorashada?
walaa, horta in doorashooyinka laga qayb qaato oo Soomaalidu ay noqdaan dad ka mid ah dadka wadanka degan oo siyaasiyiin ah waa muhiim, gaar ahaan maadaama ay jiraan dhibaatooyin aada u badan oo la xiriira soo galootiga iyo cunsiriyad badan ay jirto oo hadda garabka ka mid ah xoogaha siyaasadda ay cariiri badan oo ka jiro. waxaana aaminsanaa aad bay muhiim u tahay in maaragtay laga qayb qaato oo dadka Soomaalida ay ku fikiraan inay qayb ka mid ah wadamadan ay degeen ay noqdaan. run ahaantii tartanka aniga aan galay waa ugu adkaa, waana maaragtay alxamdulillah, inkastoo hadda aan helay taageero badan oo guud ahaan aan ka helay muslimiinta iyo dadka ajaanibta iyo khaasatan Soomaalida aan ka helay. marka way yara adkaad, haddana saasaysa ilaahay bay subxaana watacaala noo fudeeyey. ani waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha, dad badan ayaan la tartamay run ahaantii, ilaa iyo 76 qof ayaan ahayn kursiga. ani haddaan u tartamay 3 qof ayaa nolin, 3 kursi ayaa soo hartay markii laga reebo adiga qaabka doorashada u dhacaysay. marka 63 qof ayaa ku tartamtay kursigaas. alxamdulilah, ilaahay subxaana watacaala wuxuu uga mid ka dhigay anigi gabadha walaashay aamina, gabarleyda aamina amiin oo maaragtay iyaduna soo baxday inaan labadeynaba aan 3 kursi laba ka mid aan qaadano, ayaa ilaahay noo qadaray. marka adiga kolley dad ku dhow 1000 ayaa ii coday aniga.
waayahay waxaa jirta in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo afar aad ku dhowdihiin aad ku soo baxdeen doorashadii ka dhacday Norway, marka tiro intaasi la eg waa badan tahay marka loo fiiriyo dadyogo kaleeto ee ka tartamaya meesha. Marka maxay uga dhigan tahay jaaliyadda soomaalida ee halka aad joogtaan in tiro soomaali ah intaasoo qof micnaha waxaan ula jeedaa asal ahaan soomaaliya dadka soo jeeda ay kuraastan kusoo baxaan?
Walaal waa aad bay u badan yihiin, dadka afar iyo way ka badan yihiin, aniga unba inta hadda aan xasuusta ka hadlay, laakiin aad bay uga badan yihiin soomaalida guud ahaan. Laakiin markaan usoo laabano muhiimadda ay leedahay, aad bay muhiim gaara noogu leedahay. Norway inta badan waa wadamada maaragtay soomaalida ay degan yihiin oo ku badan yihiin ay kamid tahay, waana la dhaliilaa inta badan soomaalida waxaa lagu sheegaa dad ma shaqaystayaal ah amaan ku fiicnayn isdhexgalka. Marka tan waxay tilmaamaysaa inay soomaalidu yihiin dad usoo jeestay inay qeyb kamid noqdaan bulshada ay la degan yihiin, saameynna ku yeeshaan siyaasadda iyo qaabka loo maamulayo wadanka. Marka sidaas darteed ani waxaan aaminsan ahay dadka hadda soo baxay iyo kuwa kusoo jira iyo kuwa horu joogaba siyaasadda hore u jiraba waxay aad u noqonayaan insha allah dhiirigelin, waxay u noqonayaan jiilka dambe oo arki doona dadka horeeyey oo siyaasadda ugu horeeyo ay maaragtay ka qaataan tusaalooyin iyo talooyin ay ka qaataan kuna daysadaan. Marka aniga waxaan leeyahay aad bay muhiim ugu tahay dhiirigelinna u leedahay in maaragtay soomaali saas u badan ay kasoo baxdo wadanka guud ahaan maaragtay qeybihiisa kala gedisan.
Adiga gaar ahaan maxaad qaban doontaa golayaasha deegaanka maadaama aad ku birtay, hawshaadu maxay noqon doontaa?
Walaal horta dhibaatooyin badan ayaa jira, laakiin waxyaaba hadda noogu dhibka badan waxa ay tahay siyaasadda la xiriirta qoysaska guud ahaan. Gaar ahaan waxaan dhibaato badan ugu haysataa markay timaado guryahoo kale dhib baa naga haysta. Dhibaatooyin kaloo waxaa faqiirtinimada iyo faqrigu dhib buu nagu hayaa. Waxaa shaqooyinka aad u yar oo dadka inta badan dad way shaqeeyaan, dadka haddana saas ay tahay, faqriga yar ayaa lahay. Oo markastoo aad fiirisid tirakoobyada la sameeyo, waxaan sokor ugu jirnaa dadka faqiirada lagu sheego. waxaa kaloon doonaya waxbarashada insha allah, inkastoo wadanku waxbarashadiisu ay free tahay oo maaragtay bilaash lagu dhigto, haddana culeysa ayaa jiro. 24 saac waxaa la sheegaa inaan maaragtay xoogaa ayaga ka liidan halkaas. Marka guud ahaan waxaan ka fikirayaa inaan ka shaqeeyo siyaasadda qoyska iyo guud ahaan isdhexgalka iyo la dagaalanka faqiirtinimada iyo guryeynta, siyaasadda guryeynta insha allah.
kaas wuxuu ahaa Cabdulaahi Cilmi Ibraahim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Bergen, caasimadda labaad ee dalka Norway. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Saare Cabdiaxmed.
mar kale subax wanaagsan. Magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida gobolka soomaalidan iraahday waxaa shalay ka da-ay roob watay baraf quruurux ah. Ilaa iyo hadda inta la og yahayna waxaa roobkaasi ku dhintay hal qof, sida la sheegay. Muddo dhowr sano ah ayaa dhacdadan oo kale magaaladaasi ugu dambeysay. Maxamed Cabdi ayaa haddaba wuxuu khadka telefoonka ku wareystay Xasan Ciise Raage oo ka mid a dadka degan magaalada jigjiga.
Waa saad sabta roob beerta galabta dee wuxuu ahaa mid aad u weyn oo marka loo eego roobabkii xilliga guuga dee jiray aada uga ballaaran, waxaana uu socday muddo ku siman ilaa 3 saacadood ku dhowaad 2:00 PM uu bilaabay, waxaana uu soo gaaray waqti ilaa maaragtay 5:00 PM meelahaas ayuu gaaray. Marka muddo hadda aan u malaynayo inay dhowr sano ka hor ahayd unbaa roob noocan oo kale yii daay, ilaa 6 sano ka hor oo kale ayuu roob noocan oo kale yii daay. Marka roobkana waxau ahaa mid aan horay loo arag biyadiisa iyo qabowga faraha badan loo watay iyo mararka qaarkooda uu ahaa qabayl uu lahaa. Intaba waxa uu ahaa roob maaragtay ku cusub deegaanka iyo maaragtay jigjigiya agaarkeeda iyo muddooyinkan marka dambe la yidhaahdo.
Waan gartay. Marka miyuu tuurmay oo wuxuu sameeyey dhulku kasoo kacay mise dhulku la sinaayo waxay ahayd wax ku siman heer hoos u ah?
Way kala duwanayd meelaha magaalo dhexeeda marka la eego oo magaaladu aada loo ballaaran tahay. Marka dhinaca anigu deegaanka qeybta aan joogay magaalada aada ma tuurmin, laakiin meelaha qaarkood barafka ama dhagaxa roobka u dhagay aada iyo aada buu tuulmay meelaha qaarkood. oo waxay ahayd sheeda ayuu ka muuqday waanu qariyay wadooyinkii laamiga ahaa iyo kuwa jircadaha iyo meelihii maaragtay iska caadiga ahaaba uu qariyay. Laakiin qeybta anigu aan magaalada ka joogay waxaad ma badnayn marka loo eego biyaha barafka ee roobka ka yimiday,
waxaase
badnaa biyaha kale caadiga iyo dabaysha ayaa markaa la dareemayay.
Waan gartay wax khasaaro ka dhashay mii jiraa?
ilaa hadda inta la sheegay hal qof ayaa ku dhintay. Markii adigu aan la ogaaday inaad dowladda iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qaar ka mid ay ka mid yihiin waxay soo booqdeen goobo kala duwan oo magaalada qaybaheeda ayay soo mareen. ilaa hadda hal qof unbaa la ogaaday, laakiin waxyeelada kale maamulka iyo maaragtay ciidanka nabadgelyada labada waxay sheegeen inay dib kasoo sheegi doonaan, weli markaa si cad looma faahfaahinin khasaaro inta wada leegya.
Waan gartay. Marka waxaad ii sheegtay in wadooyinkii iyo jidcadaha ay buuxiyey, miyuu xanibay isu socodkii gaadiidka?
Meelaha qaarkood ha wuu xanibay, biyuhu aad bay fara badnaayeen, la iskuma socon karaynin, oo waxa wadooyinka qaarkood isku bedeleen togog oo kale ayay isku bedeleen, biyaha mariya aad bay u fara badnaayeen. Marka muddo saas ayay ahayd. Waxaa kaloo jirta marka in maamulka degmada ee jigjiga garaan dowladda hoose oo kale inay bilaabeen inay cagafyo ku baneeyaan meelaha qaarkood si ay maaragtay biyuhu toga weyn oo kale ay ugu dhacaan, waxaana ay digniino ka bixiyeen in goobaha maaragtay gaweyne magaalada dhexmara u dhow inay dadku maaragtay ay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan, iyagoo dabca dhagaxeegsanayo warbaahinta gudaha iyo wixii suuragale ay dadka ku gaarsiin karaan intaba.
Marka waxaan u fahmay markii uu roobka quruuruxa soo daatay islamarkiiba uu dhalaalo wuxuu isu bedelay, daadad bay isu bedelay?
Haa, saas ayuu isku bedelay. Marka muddo roobku wuu kala qaaday, laakiin hadda xilligan aan wada hadlayno kale dib u haddana roobku u bilaabmay ugu daaya
isagii oo quruuruxii wata barafka
may isagoo roob caadiyo iska maaragtay si degan ayuu ugu daaya oo maaragtay wax dhibaataan lahayn.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii baaxaddu intay laakeed, ma jigjiga inbuu ku koobnaa mise gobollada kalena waa laga soo sheegay?
May ila hadda gobollada kale lagama soo sheegin wuxuu ku koobnaa uun degmada jigjiga, xataa gobolka faafan ma wada gaarsiisnin roobka baaxadiisu. Meelo kala duwan oo kamida gobolka faafan oo la xidhiida waxay sheegeen inay u dareemayeen jigjiga agaarkeeda inuu ka daayo iyada aan roobku soo gaarsiisnayn.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada Jigjiga oo magaciisa la yiraahdo Xasan Ciise Raage, islamarkaasina roobab wato quruurux uga waramaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo ka da-ay magaalada Jigjiga.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa u ogolaatay maamulka madaxweyne Donald Trump codsi uu horey ugu gudbiyey kaasoo ku saabsan sharci xadidaya araajida magangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaadhaya xadka Maraykanka iyo Mexico. Haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa waxaan ka waraystay garyaqaana Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa weeye waxaa jirtay amar kumeel gaara oo dowladda xukuumadda Trump ay soo saareen oo ay aad moodeyso inay rabeen inay ku hakiyaan fatahaatan badan ee kusoo socotay xuduudda koonfureed ee Maraykanka, dhinaca Mexico oo dad badan oo South America ay kasoo gelayan, dad kaloo ka baxsanba. Marka waxay sameeyeen inay soo saaraan qaraar dhahayay dadka ka imanayo wadamada kale ee asylumka rabeen ama iska dhiibaan magangelyasaasa wadan ka dalbadaan haddii ay wadamo kale soo mareen wadamada kalena ay leeyihiin shuruuc asylum oo inay ku hormaraan wadamada kale oo aysan Maraykanka toos u imaanin, taasoo aad moodi inay runtii caqabad ku noqonaysa ama ay hakinayso inta badan dadka magangelyada siyaasada ee wadankan ka dalbada. Arrintii baa marka waxay sameysay maadaama ay dood ka taagantahay sharcinimadeeda ayaa waxaa la tegay maxkamad baa la tegay. Marka maxkamadihii hoose ee federaalka ah waxay hakiyeen in amarka uusan dhaqan gelin ilaa final ama ugu sharci hufan oo ay soo saaraan oo congresska marka dambe soo saarmo jiro mooyaane arrinta baad muddo marka madaxweynaha inay maxkamadda guud la tageen maxkamadda guud marka runtii la soo koobo waxa ay leedahay waxa weeye sharcigiis qaraarka ay soo saareen waa sharci micnaheedu ma aha inay leeyihiin ama ay ku raaceen balse waxay yidhaahdeen waxay xaq u leeyihiin inay qalalaashaha ka jiro borderka siday madaxweynaha ku tilmaameen inay amarkan ay soo saareen uu sii socdo ilaa inta si fiican looga baaraandegay laga eegay inay sharci tahay in kale marka si kumeel gaara loogu ogolaado inay sii socoto maadaama dacwad maxkamadeedna ay jirtana inay processka maxkamadda caadiga ee maran maxkamadda hoose iyo maxkamadda dhexe ilaa maxkamadda korenteka gaarays
waan gartay marka dadka dabcan la horjoogsanayaa waa kuwa ka imanaya xadka koonfureed ee maraykanka dhinaca mexico jinsiyado ma loo kala saaray mise dhammaan cida la cidii doonaysa magangelya siyaasadeed way saameynaysaa arrintan
waxay saameynaysaa cid walba oo magangelya siyaasadeed doonaysa iyo hor istaagaysa ama ha ka yimaadeen soomaaliya ama ha ka yimaadeen guatemala iyo meel kaleba qof walba oo maraykanka imaanayo haddii ay soo dhex marayaan wadamo kale hadda waxaan ognahay dadka soomaaliya ka imanayo kale waxay soo maraan wadamo badan ilaa iyo dubai brazil cuba dhinacyo qeyb ka yimaada jira qeyb waxaa jirta xaggan iyo brazil iyo guatemala iyo ilaa mexico soo gaara marka wadamada aada soo marayso maadaama iyagu laftooda leeyihin shuruuc asylum qofku haddii uusan hore uga dalbanin oon looga diidin haddii qofka looga diidin intuu dalbado markaa uu yimaado ma saameynayo laakiin hadduusan qofka dalban sida inta badan 900 dadku ay sameyn jireen toos maraykanka u imanayaan sharcigan wuu hor istaagayaan
waan gartay waxaa la isweydiinayaa in beryahan aan aada loo maqlin doodii ku saabsanayd qulqulka dadka ka imanaya wadamada latin america dhinaca koonfureed ee maraykanka kasoo dhaqaaqaya dadkii maxaa ku dhacayad
runtii waxaad moodaa maamulka madaxweyne trump inay isku dayeen inay culays badan saaraan wadamadan latin america gaar ahaan kuugu soo dhowo guatemala iyo mexico si ay u hor istaagaan iyaga laftooda intayna xuduudda maraykankaba soo gaarin inay hakiyaan culays badan oo mid siyaasadeed mid diblomaasi mid dhaqaale mid hanjabaadeed mid walba ay isugu dareen inay ku hor istaagaan dadkaas iyaga intayna soo gaarin ee wadamadooda ku hor istaagaan mexico inay xuduudda guatemala kusii hor istaagto guatemala inay xuduuddeeda mataqaanaa ay iyada lafteeda kusii hor istaagto intayna mexicoba soo gaarin marka waxaad moodaa taas inay culay saartay inay waxoogaa yaraha kasoo fatahaadii kusoo socotay ee dadku ay kaga imanayaan koonfurta xuduudda koonfurteedse maraykanka
kaas wuxuu ah garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota waxau iga warrameeyey maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay codsi uga yimid maamulka madaxweyne trump kaasoo ku saabsan sharci xadidaya araajida maangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka maraykanka lagka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna intaana dhinacii heesaha tegin saare cabdiaan ka codsada wararkii caalamka kuwooda ugu doorkaroon saare
mahadsaned maxamed dadka maraykanka ayaa waxay u joogsadeen arbacadii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 11-kii sebteembar ee sanadkii 2001-dii xilligaasi oo weeraro argagixisa ay ka dhaceen dalkan kuwaasi oo ku dhinteen dad ku dhowdhow 3,000 oo qof gobollada new york virginia iyo pennsylvania madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo xaaskiisa ayaa ku lugeeyay aqalka cadbanaankiisa ayagoo aamusay muddo daqiiqad ah waxaana ay ahayd abaara 8:46 daqiiqe aroornimo markaasi u ahayd markii kuwa afduub ka geystay gudaha dalkan maraykanka diyaaraddii afduubeen ay ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york intaasi kadib waxaa trump uu soo hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka halkaas oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka alqaacida ee dayuuradaasi ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga trump ayaa waxa uu ku sheegay maalinkaasi inay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax cabsi murugo iyo sidoo kale tacaro weeraradan ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku siman 18 sano
mahadsanid zahra haatanna dhinacii heesaha ayaan gelinaa aan soo qabto fanaanka axmed rabsho iyo heestii axad
haddaad intiraado iman maayo
geliya codkaasi baxsan ee heeskaasi Axmed Rabsho uu ku luqeynayo fanaanin kale gudisan ay ba hore u qaadeen Xasan Aansamatarna uu kamid ahaa ee Axadi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeena subaxnimo Bashiir Abikar Cabdullaahi Maxamed Cabdi Sanneer anigoo Saare Cabdi Axmed dhammaanteen buu xadin leenahay isma dhaafnay nabadgelyo.